Urheilun taustapeili.
Oikein hyvää maanantai-iltaa, hyvät kuulijat. Urheilun taustapeili paneutuu tänään mielenkiintoiseen aiheeseen. Eli juuri tänään on julkistettu kaksi tutkimusta tai selvitystä, liikuntasuhteen merkitys kotoutumiseen Suomessa sekä monikulttuurisen liikunnan hyvät käytännöt Suomessa ja Norjassa. Ainakin niitä urheiluväelle esiteltiin juuri hetki sitten tuolla iltapäivällä SLU-talossa Helsingin Pasilassa. Ja studion olemme saaneet tutkija Hanna-Mari Maijalan Likesistä Jyväskylästä, tai Jyväskylässä on pääpaikka, Espoossa taidat asua, sekä Tuomas Tsakkeuksen, joka on tutkijana Turun yliopistossa. Vaikka Pori taitaa sinulla olla kotipaikka. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Lähdetään vaikka siitä, että kun puhutaan maahanmuuttajista, niin kuka nyt sitten oikeasti on maahanmuuttaja? Olivatko ne suomalaiset 10 000, jotka 60-luvulla muuttivat työn perässä Ruotsiin maahanmuuttajia?
Eli selvityksessä, missä mä olin mukana, niin maahanmuuttaja määriteltiin sillä tavalla, että ne henkilöt, jotka ovat syntyneet ulkomailla ja jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea, niin he ovat maahanmuuttajia.
Joo, samaa mieltä. Maahanmuuttaja on siis henkilö, joka on syntynyt muualla kuin Suomessa ja jonka äidinkielen joku muu kuin suomi. Eli tähän kysymykseen, että olivatko ne, jotka muuttivat Ruotsiin silloin 60-luvulla maahanmuuttaja, niin kyllä he olivat.
Eli itse asiassa meillä on aika semmoinen iso kulttuuriperimä olemassa ihan lähihistoriassa, niin että meidän pitäisi oikeastaan oivaltaa aika hyvin se tilanne, mihin ihmiset meidän yhteiskunnassa tulee ja että mikä sitten esimerkiksi liikunnan merkitys on. Taisi olla niin, että silloin tarjottiin painia ja yleisurheilua finjääveleille, jotka Ruotsiin menivät.
No joo, että mä en ole sitä aihetta tutkinut, että mitä heille tarjottiin, mutta luultavasti näin oli.
Kun puhutaan maahanmuuttajista, niin onko oikea tunnusluku, että noin 2030 niin suurin piirtein ehkä 5% väestöstä noin ihan karkealla haarukalla, semmoinen joku 250 000 maahanmuuttajia, ehkä 300 000 olisi semmoinen oikea arvio?
No mulla ei ole tähän ihan tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti niissä luvuissa liikutaan.
Mitä Tuomas Sakkeut olet mieltä?
No joo, varmaan, että nyt niin kun, jos lasketaan ne, joiden kansalaisuus on joku muu kuin Suomi, niin heitä on runsaat 150 000. Mutta se tietysti osa tänne tulleista maahanmuuttajista on saanut jo Suomen kansalaisuuden, että varmasti tuo luku, minkä sanoit, niin on aika lähellä.
Kun lähdetään miettimään sitä, että mikä nyt sitten oikeasti liikunnan ja urheilun merkitys on, tai liikuntasuhteen merkitys on kotoutumiseen ja integroitumiseen yhteiskuntaan, niin kiistatta se kai on merkityksellinen. Mutta mitä sanotte siitä, että jos Zlatan Ibrahimovicin kirjaa lukee, niin ensimmäiset 100 sivua sanoo suunnilleen niin, että ei hän halunnut hyysäämistä, mutta hän halusi oikeudenmukaista kohtelua.
No joo, mä oon lukenut kanssa kyseisen kirjan, että loistava teos, että tosiaan Zlatanilla oli kaikenlaisia vaikeuksia siinä, syntyperäisellä ruotsalaisilla vanhemmat tuki tätä Zlatanin tapauksessa jalkapalloharrastusta. Zlatanilla ei ollut ketään, joka tukee, että hän sai olla ihan yksin siellä, isä ei näkynyt koskaan siellä kentän reunalla ja kantaruotsalaisten taas vanhemmat koko ajan sanoi, että miksei meidän poika pääse pelaamaan. Ja Zlatanilla ei ollut ketään, joka piti hänen puoltaan, että tässä mielessä hänellä on ollut niin kuin alussa ollut vaikeaa.
Hanna-Mari, kun olet tutkinut niitä hyviä käytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa ja niitä projekteja, joita on tehty ja erilaisia hankkeita, niin onko tämä Zlatanin tarina semmoinen, josta on opittavaa?
Joo, korjaan sen verran, että Suomessa ja Norjassa oli nämä hyvät käytännöt. Joo, oikeudenmukaisuudesta tulee mieleen, että ikävä kyllä liikunnan kentällä esiintyy syrjintää ja rasismia. Ja tästä sun mainitsemasta esimerkistä tulee mieleen, että usein nämä maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka kokee rasismia, niin he se on erittäin ikävä paikka, ja jos ei siihen puututa, niin se tuntuu vielä pahemmalta. Että eräskin haastateltava kertoi, että se, että jo kuulee tämmöisen rasistisen ilmaisun, niin se ei ole niin paha, mutta se on vielä pahempi, jos ei kukaan reagoi siihen.
Kun kuuntelin teidän molempia esityksiä tuossa aiemmin päivällä, niin tietyllä tavalla ihmetytti tai pikkusen ihmetytti se, että Tuomas, otit esille muun muassa sen, että tavallaan niin kuin nuorten kotoutuminen on tietyllä tavalla niin kuin jopa hankalampaa kuin vanhemman väestön. Ja toisaalta sitten se, mikä ei hirveästi yllättänyt, mutta mikä on aika epämiellyttävä asia, on se, että maahanmuuttajaväestön keskuudessa liikkumattomuus on ehkä vielä isompi ongelma kuin kantaväestön keskuudessa. Onko nämä asiat sellaisia, jotka myös sulle tavallaan nousi pintaan?
No joo, yksi keskeisimmistä tämän tutkimuksen tuloksista oli se just, että sanotaan teini-ikäiset ja nuoret aikuiset, he kokevat kotoutumisensa Suomeen ollen vaikeampaa kuin lapsena tänne tulleet tai sitten lähellä eläkeikää tänne tulleet. Ja he kokivat myös liikunnan avulla, siis kotoutumisen, paitsi kotoutumisen yleensä, myös kotoutumisensa liikunnan avulla hankalammaksi. Ja tämä oli jossain määrin yllätys, kun aina on, tai aika usein puhutaan niin, että nuorilla kotoutuminen olisi helpompaa, koska he ovat enemmän kantaväestön kanssa tekemisissä ja tätä kautta oppivat helpommin suomen kieltä. Joten tämä tulos oli kyllä pieni yllätys.
Mitä Hanna-Mari sanot siihen? Onko tämä samanlainen näkyy kaikkialla?
No tässä selvityksessä ei noin selkeästi, me ei paneuduttakaan tähän kysymykseen ehkä sillä tavalla kuin Tuomaksen porukassa, mutta sanotaanko, että koulu vaikuttaa olevan lapsille ja nuorille se paikka, missä integroidutaan helposti ja opitaan kieli helposti, eli usein tässä meidän tutkimuksessa me huomattiin, että lapset on jollain tavalla pidemmällä kotoutumisessa kuin vanhemmat. Tietysti jos esimerkiksi vanhemmilla ei ole työpaikkaa tai toisella vanhemmalla ei ole työpaikkaa, niin silloin on helpommin niin kuin ulkona yhteiskunnasta, kun taas lapset koulun kautta niin kuin luonnollisesti saa välineitä kotoutumiseen. Tietysti tämä teini-ikä on hankala ikä monellakin tapaa, siinä kuohuu ja on muutoksia monella tapaa, että on siinä mielessä samansuuntaisia tuloksia, että lapset kotoutuu ehkä helpoiten.
Joo, eli jos täällä asuu lapsesta asti, niin ehtii olla meidän koulutusjärjestelmän piirissä jo nuoresta asti, tai alusta asti tai lähes alusta asti. Mutta jos tänne tulee esimerkiksi yläasteikäisenä tai lukio- ja ammattikoulujässä, niin silloin kotoutuminen saattaa olla tosi raakaa. Eli esimerkiksi pakolastaustaiset ei ole välttämättä käynyt kovinkaan paljon koulua vanhassa kotimaassaan. Sitten ne tulee tänne. Takana on korkeintaan vuoden peruskoulun valmistama koulutus. Sitten ne laitetaan koulun penkille kantaväestön sekaan, jotka on käynyt koulua siis pienestä asti täällä. Niin se on todella vaikea paikka monelle, ja tämä muun muassa tulee ilmi tästä meidän tutkimuksesta, tai se on yksi syy, minkä takia he kokee kotoutumisensa niin kuin hankalammaksi.
Ja kun tähän yhteyteen pannaan sitten, jos tehdään liikunnasta ja urheilusta sen tyyppinen aihe, että se aikaan saisi niin kuin lisäpaineen vielä elämään, niin se ei ole hyvä asia. Eli miten sitten tätä liikuntaa saadaan heidän elämäänsä ja minkälaisia hyötyjä sieltä saadaan? Toitte molemmat aika monia eri asioita esiin, mutta kaivetaan niitä niin kuin kiistattomia hyötyjä, mitä sillä, että pystyy osallistumaan liikuntatoimintaan, urheilutoimintaan, harrastustoimintaan saadaan.
Joo, eli maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä, kun he pääsivät mukaan liikuntatoimintaan, niin liikuntaa voi kuvata tämmöiseksi yhteiseksi kieleksi. Eli on tämmöinen luonnollinen ympäristö, missä olla kontaktissa kantaväestön kanssa. Ja se on ehdottomasti niin kuin liikunnan se bonus ja lisäarvo, että päästään niin kuin sillä yhteisen liikunnan kielen avulla kontaktiin toisten kanssa, joka sitten parhaassa tapauksessa edistää kotoutumista.
Joo, joo, samaa mieltä, että tosiaan meidän tutkimuksessa tuli 6 eri tällaista kokonaisuutta, niin kuin 6 eri kokonaisuutta, millä tavalla liikunnalla olisi hyötyä kotoutumisessa. Eli ensinnäkin sen avulla on mahdollista saada elämä nopeammin järjestykseen Suomessa. Jos maahanmuuttaja uskaltautuu harrastaa liikuntaa yhdessä kantaväestön kanssa, se antaa parhaimmillaan rohkeutta myös muuhun liikunnan ulkopuoliseen elämään. Tämän toi esiin monet meidän tutkimukseen osallistuneet. Ja sitten liikunnalla ja kielen oppimisella on selvä yhteys. Liikunnan tähän keskeisenä syynä on muun muassa liikunnan toiminnallinen luonne, jolloin alkuunpääsy on siinä mielessä helppoa, että mukana oleminen ei edellytä heti kantaväestön kielen osaamista. Ja lisäksi motivaatio kielen oppimiseen on myös usein korkeampi sellaisen toiminnan parissa, joka maahanmuuttaja itseä kiinnostaa. Jos verrataan kielen opetusta, joka tapahtuu luokkahuoneessa, opettaja opettaa maahanmuuttajalle suomen kielen kielioppia, sitä päntätään luokkahuoneessa. Tai sitten jos esimerkiksi pakolaispojat pelaa jalkapalloa kantaväestön kanssa, niin tällaisella tavalla he saattavat oppia helpommin suomen kieltä. Tai siis sanovat suoraan, että tällä tavalla kielen opettelu on helpompaa. Toki näitä molempia tarvitaan, mutta tarvitaan kielen opettelua tällaisessa vaihtelevissa ympäristössä. Jos se rajoittuu pelkästään luokkahuoneeseen, niin se ei ole yhtä tehokasta esimerkiksi liikunnan parissa. Ja sitten liikunnan harrastaminen saattaa opettaa myös muita yhteiskunnassa tarvittavia taitoja. Esimerkiksi siitä, kuinka liikuntapaikoilla Suomessa toimitaan, millainen maamme luonto on, mitä tarkoittaa joka miehen oikeus, kuinka tilojen varaus tapahtuu. Totta kai liikunta edistää myös terveyttä, varsinkin mielenterveyttä pakolaistaustaisilla, jotka on saattanut kokea kauheita asioita vanhassa kotimaassaan. Liikunnalla on merkitystä ystävyyssuhteiden muodostamisessa, koska monet maahanmuuttajat sanovat, että suomalaisia, syntyperäisiä suomalaisia on muuten erittäin vaikea lähestyä. Niin liikunta on tällaista vapaamuotoisempaa toimintaa. Ja monet sanovat jopa sen ainoaksi keinoksi solmia ystävyyssuhteita kantaväestöön. Suomalaisia on muuten niin vaikea lähestyä. Ja parhaimmillaan liikunta edistää myös suvaitsevaisuutta, koska harrastamalla yhdessä liikuntaa eri kulttuurien edustajien kanssa saadaan tietoa siitä muiden kulttuurien edustajista, että tällä ennakkoluuloisuus ehkä poistuu.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Urheilun taustapeilin vieraana ovat tänään Hanna-Mari Maijala ja Tuomas Sakkeus, tutkijat Likäsiltä ja Tuomas Turun yliopistolta. Hanna-Mari, ota siitä kiinni ja jatka, mutta peruskysymys se, että yhdessä vai erikseen?
Molempia vastaan tähän kysymykseen. Eli viittaat varmaankin näihin maahanmuuttajien omiin liikuntaryhmiin versus sitten liikuntaryhmiin, missä on mukana kantasuomalaisia. Ja tämmöiset maahanmuuttajien omat ryhmät on tärkeitä erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa, kun on ehkä vielä liian korkea kynnys mennä mukaan liikuntaryhmiin kantasuomalaisten kanssa. Ja ylipäätään niin kuin sen oman etnisen identiteetin vaalimisen kannalta on tärkeää, että saa harrastaa liikuntaa miten haluaa. Et jos haluaa harrastaa sitä oman etnisen ryhmän kanssa, niin se on tärkeää ja se on itse asiassa osa integraatiota, että myös sitä omaa kulttuuria vaalii. Ja sitten tietysti integraatio on se toinen puoli, on se ne kontaktit siitä Suomen yhteiskunnasta ja kulttuurista oppiminen, eli siihen taas sitten olisi erityisen tärkeää, että liikutaan yhdessä ja ollaan kontaktissa yhdessä, ja liikunta on tosiaan tähän hyvä väline.
Se, mikä oli myös mielenkiintoista, taisi tulla teidän molempienkin esityksessä tavalla tai toisella esiin, oli se, että kun kuvittelisi, että liikunnankin parissa, jossa niin kuin kaikissa elämänaloilla niin esiintyy rasismia, niin nuoret ihmiset koki rasismin ehkä jopa rankempana kuin vanhemmat ihmiset. Tuomas, mihin tämä perustuu?
No tämä johtuu osittain siitä, että pakolaistaustaiset, jotka eniten Suomessa joutuu kohtaamaan rasismia, niin suurin osa heistä lapsia ja nuoria. Tämä on yksi selitys. Ja sitten toinen selitys on just se, että he joutuu heti alusta asti niin totaaliseen niin kuin kontaktiin kantaväestön kanssa. Laitetaan koulun penkille kantaväestön sekaan. Vähän vanhemmilla odotetaan, että he työllistyisi. Niin vähän ikääntyneemmillä ei niin kuin tästä koko kotoutumisen pakkoa tai tällaista niin raakaa kontaktia kantaväestöön ei tule tällä tavalla. Nämä kaksi syytä mun mielestä se minkä takia nuoret on kohdannut niin kuin rasismia enemmän kuin ikääntyneet.
Hanna-Mari, otit voimakkaasti esille sen kylmän tosiasian, että tytöt ja naiset toisena ryhmänä ja ikäihmiset sitten toisena ryhmänä, niin jää hyvin helposti tämän nimenomaan maahanmuuttajaväestöstäkin tämän liikunnan ulkopuolelle. Mitä noin karkeasti ottaen asiaan pitäisi tehdä?
No, on olemassa tiettyjä tyttöjä ja naisia, joilla on tosi tärkeää, että he saa harrastaa liikuntaa omissa erillisissä ryhmissään niin, että samassa tilassa ei ole miehiä. Ja tällaisia järjestelyitä pitäisi sitten heille suoda, koska muuten he jää täysin ulos liikunnan harrastamisesta. Ja ikääntyvien kohdalla ongelma on tietyllä tavalla vielä syvempi, koska heillä ei välttämättä, riippuen tietysti siitä lähtömaasta, mutta ei ole semmoista tottumusta ja kokemusta tämmöistä vapaa-ajan liikunnasta ja terveysliikunnasta, että voi olla, että ei ole tietoa ja taitoa, mitä on terveysliikunta, miten pitäisi liikkua terveyttä edistävästi, miten toimitaan liikuntapaikoilla. Eli heille tarvittaisiin ihan semmoista tukea ja perustietoa terveysliikunnasta.
Onko tämä terveys oikea lähtökohta lähteekään liikkeelle vai olisiko nimenomaan niin, että liikunta voi sen tavallaan niin kuin vieraan elämän, joskus jopa rankan elämän, niin kuin meille kaikille ollakin tämmöinen elinvoimaa tuova, rentoutumista tuova, hauskuutta ja iloa tuoma ja sen suotuisa sivuseuraus on hyvä terveys. Onko tämmöinen terveyslähtökohta oikea lähtökohta lähteä maahanmuuttajillekaan tarjoamaan liikuntaa ja urheilua?
No, tämä tietysti hirveästi riippuu henkilöstä, että mitä kautta sitä viestiä viedään, että ei ole varmasti yhtä semmoista kärkeä, mitä voi kaikille maahanmuuttajataustaisille, että se niin riippuu siitä henkilöstä ja hänen liikunnallisesta taustastaan.
No joo, meillä yhtenä tässä tutkimuksessa oli yhtenä asiana, mitä halusimme selvittää, oli tästä liikunnan merkitykset, mitä asioita liikunnassa pidettiin tärkeänä. Siinä oli selkeät erot se, että ikääntyneet ja naiset, niin heille liikunnassa on liikunnan rentoutuminen liikunnan avulla ja liikunnan terveellisyys, se on paljon tärkeämpää kuin nuorille ja miehille. Mutta taas nuorille ja miehillä liikunnassa painottuu ikääntyneisiin ja naisiin verrattuna enemmän kilpailullisuus. Eli maahanmuuttajat ei ole niin kuin tosiaankaan yhdestä puusta veistettyä, vaan tarvitaan tällaista kohderyhmäajattelua.
Mutta eikö tämä ole ihan samanlainen pienoisyhteiskunta kuin meidän kantaväestön yhteiskunta, että eihän meidän motivaatio voi olla, ei kaikkia tavoittaa samalla tavalla, että tavallaan se 5% väestöstä, niin tietyllä tavalla se on hyvin samantyyppinen kuin se kantaväestö, mutta sen tavoittaminen vaatii sitten omia keinojaan ja omia tapojaan, mutta tavallaan se kohesio on jollain tavalla samanlainen, mitä sanot siihen?
No tosiaan yksilöitä tässä ollaan kaikki, mutta ehkä maahanmuuttajaväestössä on enemmän semmoista, ei ole tietoutta niin paljon liikunnan harrastamisesta ja et se, mun mielestä se on iso ero kantaväestöön verrattuna, varsinkin naisten parissa. Ja ihan tämmöinen niin kuin Suomen koulujärjestelmässäkin tietyt liikunnan perustaidot käydään läpi. Mutta välttämättä kaikilla maahanmuuttajilla ei ole samanlaista taustaa. Varmasti on paljon maahanmuuttajia, joilla on, mutta on myös sellaisia, joilla ei ole.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Taustapeilin studiossa ovat vieraana tutkijat Hanna-Mari Maijala-Likäsiltä ja Tuomas Sakkeus Turun yliopistosta. Ja yritetään keskustella siitä tai keskustellaan siitä, että miten maahanmuuttajien parissa liikunnasta voisi tulla tällä hetkellä ehkä jopa entistä aktiivisempaa toimintaa, koska kiistattomat hyödyt kotoutumiseen ovat olemassa ja toisaalta maahanmuuttajaväestön keskuudessa liikkuminen ei ole edes samalla tasolla kuin kantaväestön parissa. Esiin on otettu semmoisia asioita kuin taloudelliset kysymykset, jotka yhteiskunnassa varmasti muutenkin nousee jatkuvasti isompaan asemaan. Kaikilla ei kerta kaikkiaan ole varaa enää jalkapallon ja jääkiekonkaan pelaamiseen. Maahanmuuttajaväestön parissa tämä varmaan korostuu. Ja sitten toisaalta se matala kynnys, että ei se isokaan ilmoitus paikallisessa lehdessä saa ihmisiä paikalle, mutta se, että menee paikalle sinne, missä he ovat, sillä saadaan tuloksia. Tästä saa ottaa kiinni.
Joo, kyllä. Juuri niin kuin sanoit, eli kun yritetään tavoittaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, niin on havaittu, että tämmöinen perinteinen tiedottaminen, esimerkiksi lehdet ja sähköposti, niin ei ole niin vaikuttava kuin esimerkiksi kasvokkainen kohtaaminen ja asioista kertominen ja kontaktin ottaminen. Ja tällaisia paikkoja tietysti on se hyviä esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen toimintaan meneminen ja sitä kautta tavoittaminen ja esimerkiksi kotouttamistoiminta, mitä kunta järjestää, ja lapsia ja nuoria tietysti koulun kautta tavoittaa helposti.
Joo, kyllä, samaa mieltä, että pitäisi mennä maahanmuuttajien luo, missä heidän tyypillisimpiin kokoontumispaikkoihin, ja viedä sinne tietoa näistä liikuntamahdollisuuksista, koska tosiaan perinteinen tällaiset lehti-ilmoitukset, ne tavoittavat huonosti maahanmuuttajataustaisia.
Kuinka iso kynnys tutkimusten mukaan nämä taloudelliset asiat on, eli osallistumiseen liittyvät taloudelliset asiat, ja mihin se yhteiskunnan ja kunnan tuki pitäisi erityisesti kohdentaa, Tuomas?
No, meidän tutkimuksen mukaan liikunnan kalleus on merkittävin maahanmuuttajien liikunnan este. Se johtuu tietysti kahdesta asiasta pääosin. Ensinnäkin siitä, että maahanmuuttajan työttömyysaste on keskimäärin kolminkertainen kantaväestön verrattuna, mikä tarkoittaa sitä, että rahaa liikuntaan ei ole käyttää yhtä paljon kuin kantaväestö. Toiseksi siihen on tällaiset kulttuurilliset asiat, että monen, varsinkin pakolaistaustaisen maahanmuuttajien voi olla vaikea ymmärtää, että minkä takia täällä liikunnan harrastamista pitäisi maksaa. Tai heidän vanhempiensa voi olla vaikea ymmärtää, minkä takia täällä pitäisi maksaa, koska heidän vanhassa kotimaassa liikunta on pohjautunut organisoimattomaan toimintaan. Pelataan jalkapalloa esimerkiksi kaduilla ja niin edelleen, kun taas Suomessa liikunta on voimakkaasti sidoksissa seuratoimintaan, joka on maksullista.
Pitäisikö konkreettisesti esimerkiksi harrastus olla osa toimeentulotukea? Pitääkö 10-vuotiaan tytön jalkapalloharrastus olla osa toimeentulotukea, kun puhutaan seuratoiminnasta?
No, liikunnan harrastamiseenhan on mahdollista saada tukea. Mä en tiedä, mulla on semmoinen käsitys, että se on koettu aika byrokraattiseksi ja vaikeaksi, että mulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, että kuinka paljon sitä käytetään ja mitkä on ne kriteerit, että sitä voi hakea, mutta mä oon ymmärtänyt, että moni maahanmuuttajataustainen on kokenut, että ei jaksa lähteä siihen byrokratiaan ja hakemaan sitä. Et nykyäänhän sitten myös urheiluseuratoiminnassa on näitä stipendejä, millä sitten vähävaraisia lapsia, ihan kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisia lapsia, niin avustetaan pysymään mukana.
Eikö se oikeastaan ihan kauhea yhtälö se, että jos yhteiskunnassa on lapsia, jotka haluaa tulla liikuntaharrastuksen tai kulttuuriharrastuksen pariin, joka on laskettavissa ei-elitistiseksi, vaan ihan normaaliksi toiminnaksi, niin nämä torpataan sen muutaman satasen takia ja aikaan saadaan 10 000 tai 100 000 syrjäytymisongelmia. Eikö tämä ole niin kuin lose-lose tilanne sekä urheilu, maahanmuuttaja että yhteiskunnan kannalta?
Joo, näin on, nimenomaan.
Ja tämän tutkimukset selvästi osoittaa.
Joo.
Ja sen vuoksi on tärkeää, että tämmöisiä käytäntöjä, missä nimenomaan lapsille ja nuorille toiminta on maksutonta. Eli tällaisiahan on jo jonkun verran, että ei tarvitse huolehtia ilmoittautumisjärjestelyistä, ei mistään monimutkaisista systeemeistä, vaan voi tulla mukaan toimintaan. Esimerkiksi koulujen iltapäiväkerhot on usein tämmöisiä.
No nämä teidän molemmat tutkimukset, joita tänään kuultiin, joita urheiluväki tänään kuuli kattojärjestön tilaisuudessa tai seminaarissa, eli maahanmuuttajat ja liikuntasuhteen merkitys kotoutumiseen Suomessa, se on kirjoissa ja kansissa ja tilattavissa ja hankittavissa yhtä lailla kuin monikulttuurisen liikunnan hyvät käytännöt Suomessa ja Norjassa. Ja ennen kuin loppuun otetaan muutamia hyviä käytäntöjä, niin mikä on maahanmuuttajaväestölle esikuvan merkitys, kun ajatellaan sitä, että Suomen jalkapallon maajoukkue alkaa olla enemmistöltään maahanmuuttajapohjaisia. Koripallossa kukaan ei kyseenalaista toisen polven pelaajia, joiden etninen tausta on Yhdysvalloista tai jostain muualta. Mo Farah oli somalitaustainen, mutta ehkä brittien suurin sankari olympiakisoissa. Onko tämä tärkeä asia?
On, erittäin tärkeä. Siis oman kansan piiristä tulevat esikuvat, ne on erittäin tärkeitä. Ja tämä ilmenee erityisesti meidän tutkimuksen mukaan Kosovo-Albaanien keskuudessa. Että he on niin kuin, heidän edustajiaan on noussut Suomen jalkapallon maajoukkueeseen. Se innostaa hirvittävästi heitä osallistumaan seuratoimintaan. He sanovat, että totta kai mennään suomalaisiin seuroihin, se on ainoa keino päästä eteenpäin. Että ei epäilystäkään siihen, etteikö me mentäisi pelaamaan niin kuin kantaväestöseuroihin. Se on tosi suuri ja yleensäkin penkkiurheilu, kun tässä tutkittiin myös penkkiurheilua, niin jos oman kansan joukkue tai urheilija pärjää, se aiheuttaa valtavaa ylpeyden tunnetta maahanmuuttajan keskuudessa. Toki he kannustavat myös Suomea, kun Suomi pelaa jotain maata vastaan, mutta tällä on oman kansan piiristä tulevilla esikuvilla on suuri merkitys.
Eli itsetuntokysymys, arvostuskysymys ja sitä myöten myös yhteiskuntaan paremmin integroitumiskysymys. On olemassa paljon hyviä käytäntöjä ja nopeasti tutkimuksesta kaivoin 18. Et voi esitellä niitä kaikkia, mutta kerro, mikä oli yhteinen piirre Norjan ja Suomen tämmöisillä hyvillä käytännöillä? Siis onko sieltä jotain yhteisiä piirteitä havaittavissa isossa kuvassa?
No jos näitä käytäntöjä, mitä me tarkasteltiin, niin jos niitä luokittelee, niin kyllä molemmista maista löytyy tiettyjä samankaltaisuuksia, eli tämmöisiä menestystekijöitä on nimenomaan tämmöinen avoin ja vapaamuotoinen toiminta, nyt kun puhutaan lapsista ja nuorista, eli ei tarvitse välttämättä sitoutua niin paljon tähän harrastamiseen, se on maksutonta tai tosi edullista, ja se on semmoista, missä kokee onnistuvansa, oppivansa uutta, eli ei välttämättä kauhean kilpailullista ja semmoista suorituskeskeistä. Ja taas sitten aikuisten kohdalla, niin oli paljon tämmöisiä naisille erityisesti erikseen suunnattuja projekteja, missä oli otettu tietyt asiat huomioon nimenomaan naisten, maahanmuuttajataustaisten naisten näkökulmasta, koska he tarvitsevat usein erityistä tukea. Sitten oli tämmöisiä tietoa lisääviä, kouluttavia hankkeita, missä pyrittiin nimenomaan tuomaan tietoa meidän tai suomalaisesta ja norjalaisesta liikuntakulttuurista ja toimintatavoista liikuntapaikoilla ja myös vanhemmilla, niin kuin, että miten liikunta- tai urheiluseura toimii. Niin kuin Tuomaskin tuossa mainitsi, niin ei ymmärretä välttämättä sitä, että miksi pitää maksaa, kun eihän koulustakaan tarvitse maksaa, miksi urheiluseurasta pitää maksaa. Että tämmöisten niin kuin, tiedon lisääminen, että ymmärrys lisääntyy sitä kautta ja sitä kautta se osallistuminen helpottuu.
Ja meidän suhtautuminen yhtä lailla maahanmuuttajaväestöön, kun tieto lisääntyy, ymmärrys lisääntyy, tunnetaan paremmin, niin kynnykset madaltuu ja siihen liikunta on hyvä, ellei yksi parhaita keinoja. Kiitos vierailusta urheilun taustapeilissä Hanna-Mari Maijala ja Tuomas Tsakkeus ja jatketaan tätä mielenkiintoista aihetta jossain toisessa tilanteessa.
Kiitos.
Kiitos.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi